Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles ni Thomas Sowell ay isang aklat ng pampulitikang pilosopiya at kasaysayan ng mga ideya, unang inilathala noong dekada 1980. Sinusuri nito kung bakit ang mga taong magkakaiba sa isang usaping pampubliko ay madalas ding magkabanggaan sa maraming iba pang usapin, kahit tila walang direktang ugnayan ang mga ito, sa halip na ipaliwanag ang alitan sa pamamagitan lamang ng partido, uri o pansariling interes. Iniugnay ni Sowell ang mga paulit-ulit na pagtatalo sa mas malalim na pananaw tungkol sa kalikasan ng tao. Inilalalahad niya ang dalawang pangunahing balangkas, ang constrained vision at unconstrained vision. Ang una ay nakatuon sa permanente at praktikal na mga limitasyon ng tao. Samantalang ang ikalawa ay nagbibigay ng higit na bigat sa kakayahan ng tao na umunlad at mabago sa ilalim ng wastong mga kalagayan. Layunin ng aklat na magbigay ng lente para unawain ang mga pagtatalo tungkol sa katarungan, pagkakapantay-pantay, kapangyarihan, batas, at pamahalaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, dalawang pananaw sa kalikasan ng tao ang ugat ng matitibay na alitang pampolitika. Sentral sa aklat ang paniniwala ni Sowell na ang malalaking alitang pampolitika ay hindi basta pagtatalo tungkol sa magkakaibang datos o pansamantalang interes. Madalas, nakaugat ang mga ito sa magkaibang panimulang pagtingin sa kung ano ang tao at ano ang kayang gawin ng lipunan. Sa constrained vision, ang tao ay may matitibay na limitasyon sa kaalaman, kabutihang asal at paghatol. Hindi ibig sabihin nito na likas na masama ang bawat tao, kundi hindi makatotohan ang asahan ang tuloy-tuloy na pambihirang kabutihan o talino mula sa mga ordinaryong mamamayan at pinuno. Sa unconstrained vision naman, mas malaki ang tiwala sa kakayahan ng tao na mapabuti ang sarili at ang mga institusyon sa pamamagitan ng katwiran, edukasyon at pagbabago ng mga kalagayang panlipunan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nagbubunga ito ng magkaibang tanong. Para sa constrained vision, paano mababawasan ang pinsalang dulot ng dikasakdalan ng tao? Para sa unconstrained vision, paano aalisin ang mga hadlang sa mas mataas na potensyal ng tao? Kaya ang hindi pagkakasundo ay hindi agad nalulutas sa kompromiso sa isang patakaran dahil magkaiba ang kanilang batayang palagay tungkol sa problema mismo. Ikalawa, ang trade-off ang sukatan ng patakaran sa constrained vision. Isa sa pinakakilalang diwa ng aklat ay ang pahayag na walang ganap na solusyon. Mayroon lamang mga trade-off. Sa ganitong pagtingin, bawat patakaran ay may kapalit, kahit mabuti ang layunin nito. Halimbawa, ang paghabol sa isang layunin tulad ng mas pantay na resulta ay maaring magdulot ng iba pang gastos gaya ng paghina ng mga insentibo, paglawak ng kapangyarihan ng mga tagapagpatupad o mga epektong hindi inaasahan. Hindi nito automatikong pinatutunayang mali ang anumang reforma. Ang punto ay dapat tanungin kung ano ang isinasakripisyo, sino ang magpapasa ng gastos at gaano katiyak ang inaasahang pakinabang. Sa constrained vision, mahalaga ang mga patakarang gumagana kahit hindi perpekto ang motibo at kaalaman ng mga taong sangkot. Dahil dito, binibigyan nito ng halaga ang mga pangkalahatang tuntunin, proseso at institusyong naglilimita sa kapangyarihan na iibito sa paghusga batay lamang sa marangal na layunin. Para kay Sowell, hindi sapat na sabihing makatarungan ang hangarin. Kailangang ihambing ang aktual na resulta sa mga alternatibo kasama ang panganib ng pagkakamali at pang-aabuso. Nagiging praktikal na paraan ito upang suriin ang mga pangakong pampubliko nang hindi ipinagwawalang bahala ang kanilang mga hindi kanais-nais na bunga. Ikatlo, ang unconstrained vision ay nakatuon sa pagbabago ng mga kondisyon at pagpapalawak ng potensyal. Hindi inilalarawan ni Sowell ang unconstrained vision bilang simpleng pagiging optimista. Isa itong pananaw na nagbibigay ng mas malaking papel sa sinadyang pagpapabuti ng tao at lipunan. Kung ang mga problema ay bunga ng mapanupil na kaayusan, maling institusyon, o kakulangan ng wastong paghubog, makatwirang maghanap ng malalaking pagbabago sa batas, edukasyon, at distribusyon ng kapangyarihan. Sa pananaw na ito, hindi kailangang tanggapin ang kasalukuyang asal at pagkakaiba ng kakayahan bilang permanente o hindi maiiwasan. Maari itong mabago kung maitatag ang mas makatarungan at mas makatuwirang mga kondisyon. Dito nagmumula ang mas malakas na pagtuon sa mga mithiin ng katarungan, karapatan, at pagkakapantay-pantay bilang pamantayan sa paghusga sa umiiral na kaayusan. Gayunman, ipinapakita ng balangkas ni Sowell kung bakit nagiging sensitibo ang magkabilang panig sa kapangyarihan ang naniniwala sa malalim na pagbabago ay maaaring tumanggap ng mas aktibong papel para sa pamahalaan o mga eksperto. Ang nag-aalala sa limitadong kaalaman at motibo ng tao ay magdududa kung sino ang magpapasya, sa anong batayan, at paano sila papananagutin. Kaya ang usapin ay hindi lamang kung kanais-nais ang pagbabago, kundi kung anong uri ng otoridad ang kailangan upang maisakatuparan ito. Ika-apat, magkaiba ang kahulugan ng katarungan, pagkakapantay-pantay, at mga karapatan sa dalawang pananaw. Ginagamit ng aklat ang dalawang vision upang ipaliwanag kung bakit magkaiba ang ibig sabihin ng mga tao kapag nagsasalita sila tungkol sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa unconstrained vision, maaaring bigyang diin ang pagwawasto sa mga resultang itinuturing na hindi makatarungan, lalo na kung may nakikitang hadlang na pumipigil sa ganap na pag-unlad ng mga tao. Mas mahalaga rito ang tanong kung ang mga umiiral na kaayusan ay tumutugon sa mataas na pamantayan ng moralidad at patas na pagtrato sa constrained vision. Higit na binibigyang halaga ang makatarungang mga tuntuning pare-parehong umiiral kaysa sa pagtatangkang tiyakin ang partikular na resulta para sa bawat pangkat o individual. Ang pagkakaiba ay may malaking epekto sa pagtingin sa mga karapatan. Maaring tingnan ang karapatan bilang proteksyon laban sa panghihimasok o bilang batayan upang humiling ng mga kalagayang kailangan para sa mas ganap na pakikilahok sa lipunan. Hindi sapat sa makatuwid na magkasundo sa salitang katarungan. Kailangang linawin kung katarungan ba sa proseso, sa resulta, o sa pag-aalis ng mga hadlang ang tinutukoy. Ang lakas ng pagsusuri ni Sowell ay ipinakikitang ang mga salitang moral ay nagiging larangan mismo ng tunggalian dahil nakasalalay ang kahulugan ng mga ito sa mas malalim na vision. Panghuli, ang mga institusyon at nagkalat na kaalaman ang pumipigil sa kapangyarihan ng iilang nagpapasya. Mahalagang implikasyon ng constrained vision ang pag-iingat sa konsentrasyon ng kapangyarihan kahit mabuti ang layunin ng mga may hawak nito. Dahil limitado ang kaalaman ng bawat tao, hindi madaling mapalitan ng isang sentral na plano ang kaalamang nakakalat sa milyon-milyong individual, pamilya, komunidad, at organisasyon. Ang mga institusyon tulad ng batas, pamilihan, pamilya, at mga kusang samahan ay maaaring magtipon at mag-ugnay ng impormasyon nang hindi nangangailangan ng isang taong ganap na nakaalam ng lahat. Hindi sinasabi ng puntong ito na ang mga institusyon ay laging makatarungan o walang pagkukulang. Sa alip, hinihingi nito ang paghahambing sa kanilang mga depekto laban sa depekto ng mga alternatibong kontrolado ng mga pinuno o eksperto. Para kay Sowell, ang panganib ay hindi lamang maling patakaran. Maari ring lumitaw ang pag-aakalang may iilang tao na may sapat na karunungan at kabutihang asal upang idisenyo ang buhay ng iba. Samantala, ang unconstrained vision ay mas handang bigyan ng puwang ang sinadyang direksyon upang itama ang kabiguang panlipunan. Sa ganitong paraan, inilalantad ng aklat ang tunay na tensyon kung mas dapat bang pagkatiwalaan ang mga kusang prosesong may limitasyon o ang planadong intervensyong may pangakong pagbutihin ang mga resulta. Bilang pagtatapos, ang A Conflict of Visions ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa ugat ng mga pagtatalong pampubliko kabilang ang mga estudyante ng politika, economics, batas, kasaysayan ng mga ideya at mga mamamayang pagod na sa mababaw na paghahating partidista. Kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang hindi kaayon ni Sowell dahil malinaw nitong inilalantad ang mga palagay na kailangang suriin sa likod ng sariling paninindigan. Hindi nito ibinibigay ang isang listahan ng agarang sagot sa bawat issue. Ang mas praktikal nitong ambag ay isang paraan ng pagtatanong. Ano ang palagay tungkol sa kalikasan ng tao? Anong trade-off ang tinatanggap? Sino ang magkakaroon ng kapangyarihang magpatupad? At paano haharapin ang limitadong kaalaman at di sinasadyang bunga ng patakaran? Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat sa politika dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa isang halalan, isang partido o isang kasalukuyang kontrobersiya. Sa halip, nag-aalok ito ng malawak na balangkas na nag-uugnay sa mga debate tungkol sa batas, moralidad, pagkakapantay-pantay at kapangyarihan. May malinaw itong pagkiling sa halaga ng constrained vision, kaya makabubuting basahin ito ng mapanuri at ihambing sa iba pang tradisyon ng pampolitikang pag-iisip. Gayunpaman, ang lakas nito ay ang pagpilit sa mambabasa na lumampas sa mga slogan. Ipinakikita nito na ang matibay na di pagkakasundo ay kadalasang hindi kakulangan lamang sa impormasyon, kundi tunggalian ng magkakaibang pananaw sa tao, lipunan, at hangganan ng planadong pagbabago. Kung gusto mong sumuporta Thomas Sowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.